svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci in lepo pozdravljeni v svetovalnici, v kateri bomo danes govorili o bontonu, o pravilih lepega vedenja, zato da nam je vsem skupaj lepše. Z nami pa, kot običajno, strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
In seveda boste z nami lahko tudi vi, preko telefonske številke 01 512 10 00, torej telefonska številka, na katero lahko neposredno zastavite vprašanje, 01 512 10 00. Če pa ste morda pri računalniku, pa lahko tudi hitro zapišete vprašanje in ga pošljete po elektronski pošti na studio@ognisce.si. studio@ognisce.si. Morda bi, dokler ne bo vprašan po pošti, odgovorila na nekaj, ki so že prišla, ker precej je pravzaprav vsega tega, in se morda vezala tudi na čas, v katerem smo, počasi prihajamo do tistega lepega večera, pa do lepega prazničnega dneva, do Božiča, ko nekako se posvetimo ob vsem drugem tudi družini in ko sedemo tudi za skupno mizo, za kakšno božično večerjo in tako naprej. Morda za začetek kak nasvet ob tem. Včeraj smo poslušali kulinarične nasvete, ki nam bodo pomagali, danes pa morda kak tak nasvet, kako nekako ohraniti to omizje lepo, prijetno.
Torej, če ste imeli včeraj kulinarične nasvete, potem res ne bo odveč, da kakšno rečeva še o kulturi vedenja za mizo. In ravno na ta večer, ker je tako prazničen, kjer se zberemo skupaj z družino, s prijatelji, da malce več pozornosti namenimo tudi temu. Torej, nič ne bo narobe, če bomo tudi mizo pripravili bolj praznično. Lahko je tudi skromna, s tem nič narobe, ampak vendar velja, da se za tak večer potrudimo. Torej, mogoče malo tudi tistega pribora, ki ga imamo skritega, ne? Nekje pa kakšen boljši porcelan, kozarci, če se le da, seveda. In je prav tudi, da pojemo te kulinarične užitke tako, kot je treba. Načeloma to velja, da bi bilo prav, da bi vedno lepo jedli za mizo, ampak ta večer pa zagotovo. Tukaj pa ne sme biti, se mi zdi, nobenih napak in je prav, da se tako vedemo.
To pripomore k slovesnosti.
K slovesnosti in tudi prav je, da na ta večer, da smo družabni, da smo zabavni, da klepetamo. Torej še vedno velja to, kar že ponavljava nekajkrat v oddajah, da se tudi malce posedemo drugače kot ne, običajno. Torej mogoče, da pare damo sedeti narazen, da se mogoče zraven kakšne babice, dedka posedemo malce drugače, ker smo se prišli družiti, ker smo se prišli, a ne, tudi malce pozabavati, ne vem, se enostavno imeti lepo, zato velja mečkano upeljati reda tudi v sedežni red. In tudi nič ne bo narobe, če se bomo tudi malce bolj lepo oblekli, bolj svečano, zakaj pa ne, in tista večna tema, ne silimo copat svojim gostom takoj na noge, še zlasti, če so se bolj, recimo, lepo oblekli za to priložnost. Tako, ker gre z roko v roki, tako kot ste rekli, kulinarika, kako použijemo to, kako se družimo, kako se oblečemo, ne? Za nek dogodek, za neko druženje se je treba tudi malce potruditi. Neka energije je zagotovo treba uložiti in je prav. Za koga pa ne, če ne za našo družino in za prijatelje.
Teme, ki se običajno odpirajo, so pa najbrž takšne prijetne, ogibamo se, kaj sem, kakšnih vročih tem.
Vročih tem, ne, zakaj bi ta čas silili s kakšno politiko, bolezen, kakšne zadregali probleme, če so, dajmo se res posveti s tistim prijaznim vsebinam. Zakaj se ne tudi malo pošaliti, seveda šale zdrave, ne, ne tiste, ki so, kako bom rekla, cenjene, ampak zdrave šale, zakaj pa ne?
velja. Se bova k omizju morda še malce vrnila v današnji oddaji, zdaj pa že k našim poslušalcem. Telefonska številka 01 512 10 00 je odprta in očitno že zvoni. Z nami na zvezi gospa Marica, lepo zdrav.
Dobar dan. Vam in gospod Košnika v jaz bi poprašala malo krutosti, ne, pred prazniki. Včeraj sem bila pri zdravnike, pa zdravnica je bila mlajša, ki je, pa se naj sve neč rokovali ob začetke. Poleg sem pa šla, pa naj sem vajdla, ali čem je roko dati, ali je nečem, in sem je jaz ponudila, je prav toku, pa mlajša je bila.
Aha, dobro, hvala lepa za vprašanje, gospa Marica. No.
Ja, če sem prav razumela, ker nekaj vmes prekinilo, je gospa bila včeraj pri zdravnici. Torej velja, da ko prihajamo nekam v nek drug prostor, tuj prostor, ali je to zdaj zdravnik ali karkoli, velja, da nam ponudi roko tisti, ki je naš gostitelj, če tako rečemo. Ne? Tukaj se mogoče malce čudno sliši, ko prihajamo k zdravniku, ampak načeloma je na v tem konkretnem primeru na zdravnici, da da svoje pacijentke roko, lahko pa tudi ne. Torej ni nujno, ni obveza. In tudi pri odhodu je tako, da se za to odloči zdravnica, ne pa mi kot pacijenti. Torej, kako bi rekla, tisti, ki je gostitelj, kamor prihajamo, je na potezi, da da roko, lahko pa seveda tudi ne. Imamo tudi govorico telesa, s katero marsikaj lahko sporočamo. In zdravniki, recimo, glede na to, da imajo opravka z velikim številom pacijentom z boleznimi, torej ni nujno vedno, da nam dajo roko. Seveda pa roka nam pacijentom zelo veliko, veliko pomeni, ker takrat prihajamo v te prostore veliko bolj drugačni čustveni situaciji kot pa običajno. Torej je na gospe zdravnici, da da roko.
Morda k temu dodam še eno podoprašanje, ki ga je tudi poslala ena od naših poslušalk že pred časom. Križanje rok ob rokovanju, kadar je več ljudi skupaj, pa se rokujemo, se smejo roke križati, ali je to zgolj neko vraževerje, da se ne smejo, ali se tudi po bontonu naj ne bi križale?
Tudi po bontonu naj se ne bi križale, do križanja rok pa pride velikokrat, recimo, ko nas je v neki skupinici, v neki gruči malce več. Potem pa ne vemo, kje začeti, kdo začeti, potem, če gledamo še leta, je težko ugotoviti, kdo je starejši, mlajši, pomembnejši. Zato velja v bontonu, da če se znajdemo v nekem takem večjem kupčku ljudi, ker je težko presoditi, kdo je zdaj tisti pomembnejši ali tisti, ki naj bi začel z rokovanjem, se sploh ne rokujemo. To je še eden iz od elementov pri rokovanju, kjer rokovanje morda sploh ni potrebno. In ko pridemo v neko tako skupinico, zaželimo vsem skupaj lep pozdrav, se predstavimo, če je to potrebno, roka pa ni nujna. Če pa že, si potem lahko pomagamo zopet z razmerjem gost-gostitelj. Če pa v tej skupinici smo vsi nekje prišli, ki pa res mogoče te roke kar pustimo in enostavno samo prijazno vse skupaj pozdravimo, se predstavimo in naprej teče razgovor. In torej, ta roka sploh ni potrebna, ker ravno zato, ker nas je toliko in je težko oceniti in potres te roke prekrižamo. In tako nastanejo tako zoprne, nerodne situacije. Ja, se strinjam, ne, s poslušalko. Ja.
In potem čakanje, ne, da se dva odrokujeta.
Odrokujeta, odkrižata, ja, tukaj ja, tih rok, tako.
Aha. In prepustimo, kot ste rekli, govorici telesa, da opravi svoje, kak nasmeh, kimanje z glavo in je najbrž da ravno tako, kot če bi nekomu podali roko. Dobro. Gremo naprej. Še nekaj je vprašanj, ki smo jih dobili po pošti in tudi že zdajle. Torej 01 512 10 00 je telefonska številka, 01 512 10 00 ali pa studio@ognisce.si. Kako je z voščili za praznike, sprašuje poslušalka, župnik župljanom ali obratno? Aha, najbrž da, kadar se srečajo in tako naprej. Najbrž je tudi tukaj neke vrste hierarhija.
No, zagotovo, a ne, kot župnika, kot takega lahko gledamo neko avtoriteto, hierarhijo v nekem okolju in če smo zdaj recimo v okolju, a ne, recimo take avtoritete, potem je seveda na tej avtoriteti hierarhiji, da nam vošči, ne vem, blagoslovljen Božič in podobno srečno se v novem letu. Če pa se srečamo v neki drugi situaciji, pa tudi mi lahko torej kot občani. Drži.
Dobro. Prišlo je po elektronski pošti tole vprašanje. Imela bi vprašanje glede nošenja črnine. V mesecu oktobru mi je umrla mama in zdaj sem v dilemi, kako dolgo naj nosim črnino. Prakse so zelo različne, zato bi rada vedela, kaj pravijo o nošenju črnine po smrti najbližje glede nošenja črnine. Aha, dobro. Torej, vem, da zdaj v tem trenutku ljudje razmišljajo bolj o radostih temah, a vseeno hvala lepa tudi za ta odgovor.
Tudi, ja. Tudi to je sestavni del življenja. Žal, delim tudi s poslušalko podobno, a ne usodo, tudi meni se je to letos zgodilo. Velja pa, da v našem kulturnem okolju črnina ni več zapovedana. Včasih je bilo recimo prav določeno za ženske, za vdove, za žalovanje recimo ob izgubi starša, otrok, kakokoli, je bilo kar zelo natančno določeno, koliko mesecev ali kakšno leto do dveh nekdo nosi črnino. Danes je v našem kulturnem prostoru v tem času to prepuščeno posamezniku. Torej, žalujemo tako, kot si sami, recimo, kot se sami počutimo, glede na to, koliko nas je neka taka zgodba pretresla, recimo, koliko smo nedovzetni za te zadeve in vsak posameznik lahko žaluje, kot želi. Torej, če pa se poslušalka počuti, da nosi črnino morda nekaj mesecev, seveda, če bi si želela to podaljšati, lahko to stori, vendar danes črnina ni več obvezna, ni več zapovedana, da bi tako rekli.
Najbrž je zadej nek strah tudi, ne, kako bi okolica razumela, če bi prehitro nehala nositi črnino. Ne.
Ja.
Ampak tega strahu naj ne bi bilo. Ne.
Tega strahu naj ne bi bilo, ne, ker to je naša osebna intimna stvar, vsak jo doživlja drugače. Jaz če sebe pogledam, ne, na zelo drugačen način, mogoče tudi nenavaden način, ki ga okolica ne sprejema, ampak pri teh stvarih bi morala biti ravno okolica prizanesljiva in pustiti posameznika, da žaluje vsak pač na svoj način. Ne. Glede, tako kot so zginili recimo te črni trakovi na obleki ali pa gumbi ali pa recimo robčki s črno obrobo, to danes ni več neka zapoved. In se te stvari spreminjajo in izgubljajo in ta črnina nekako bolj velja za sam pogreb, takrat, ko smo res na pogrebu, potem pa je to odvisno od vsakega posameznika. Ampak tako, kot sem rekla, ravno pri teh stvarih nam pravi bonton, dejmo imeti toleranco, razumevanje, a ne, to so tiste najbolj čustvene stvari in res ni prav, da z nekim razmišljanjem, razglabljanjem, a ne, sodimo, koliko kdo žaluje in kdo ne.
Če človek odloži črnino, še ne odloži žalosti in
tako
žalovanja.
Je,
ne?
Tako je.
Tako, z nami poslušalka Renata. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro. Lep pozdrav obema. Jaz se bom povrnila malo nazaj glede hrane. Pred nekaj časa ste govorila, da imajo ženske rokovice pri gotovih jedeh, ko jih jejo. In to mi je prav spomin, da so nekje dobile neka škrampa in niso potem jedle. Prašujem se, ali ni dovolj, ko imajo vilice, nože, žlice in vse, pa še morajo z rokovicami jesti. Poglejte, koliko je sromako, ko nima niti žlice, niti neč, a tukaj je pri nas je pa prava opnaje. Za mene je to sramota, če ne more to uporabljati, te more rokovicam jesti, je pa višek prezetije. No, najlepša hvala, pa prosim za odgovor.
Ja, gospa, velja. Hvala lepa za vprašanje, najbrž se vam tako zdi, ampak določeni krogi imajo neka določena pravila, ne? Če smo recimo, ne vem,
Ja, to gre
v kraljevski družbi potem.
Takrat bodo rokavice kar obvezne, ampak je izbor edini napačen, če gre zdaj za škampelj školke, a ne, ker te dame, ki nosijo pač take rokavice, potem ne more te hrane použivati, ker rokavic pa ne velja snemati. Ne? Tako da res se pa, ostalo se pa s gospo, se pa žal strinjam, ja.
Ja.
Da je temu tako, ne?
Prej sva, ko sva govorila o mizi, še rekla, da velja omeniti, kar se hrane tiče, tudi to naše, sicer gostoljubno, a vendarle siljenje, ne? Tudi to najbrž ni prav dobro, če gostitelj kar naprej sili, daj še to pojejte, a bi še malo tega, dajte, no, ali pa pri pijači, recimo, kadar
tako kot je rekla poslušalka, včasih je res, da ne vsega preveč na nekem koncu in tudi gostitelji bi morali razumeti ravno v tih prazničnih dneh, ko so res mizo polno obložene, da če kdo enostavno reče ne in se zahvali za to hrano, da to ne pomeni, da ta hrana ni dobra ali pa ne, da ne vem, zdaj gremo preko tega gostoljubja, se pravi, enostavno je treba razumeti, če je ne, je ne, ali pa ima nekdo dovolj vsega, torej ne silimo in še zlasti tudi pri alkoholu, nekor tako rečemo, no dej, en kozarček boš pa jaz pil, to se ne pozna niti, če pihaš, pa dej, zdaj so prazniki in tako naprej. Ampak glejte, sodobni bonton nam pravi, da nas nihče na svetu ne more prisiliti, da nekaj pojemo ali spijemo, če tega ne želimo. In sodobni bonton s svojimi pravili razume, da so se prehranjevalne in pivske navade spremenile, torej nekateri enostavno ne uživajo alkohola zaradi različnih razlogov. Zato danes velja, da nazdravljamo lahko tako sokom ali z vodo. Ne? In tudi pri hrani imamo vegane, vegetarijance, mogoče nekdo ne je take količine hrane in enostavno res ne velja siliti ljudi. Če pa imamo ravno teh prazničnih dneh goste, pa tudi ni nič narobe, če se pozanimamo o kakšnih prehranjevalnih navadah, da potem ne nastanejo zadrege, ko ljudje pridejo na obisk. Recimo smo pripravili samo mesne stvari, ne, pa imamo kar nekaj takih, ki mogoče uživajo samo zelenjavo. Nič narobe, če pa vprašamo, zato ker se potem prihranimo zadrego.
No, če se pa vrnem na rokavice, seveda to so izjemne situacije, ne? Tudi vi ste govorili o tem, da pač, ne vem, nikar natikati rokavic na kakšnih družinskih večerjah.
Ja, to pa ne. Ja. Ne.
Ampak če bi pa gospa bila povabljena recimo na božično večerjo v Buckinghamsko palačo, takrat bi pa seveda morala skozi neko določeno
proceduro
in protokol, tako, in ki zahteva najbrž, da tudi
rokavice. Ampak ko smo ravno pri rokavicah zdaj v zimskem času, tudi ne pozabi, dragi gospodje, da ko nosite rokavice zunaj, da jih pa dobro, da jih vedno snamete, za moške velja vedno sneti rokavice ob rokovanju. Me dame jih lahko obdržimo, vendar se to pravilo zdaj že počasi spreminja in ženske lahko snamemo rokavico, torej samo osebno izkoriščam spremembo tega pravila, ker mi je dotik človeške roke, a ne na golo kožo, veliko prijetnejši, torej kot sočloveka in tudi več informacij dobim o posamezniku.
No, takole mimo grede še ena z rokavicami. Morda še tole vprašanje, poslušalka sprašuje, ali je po bontonu nekomu s hrbta pobrati lase? Kako se opozori na to nekoga, ne da bi ga užalil, pa da bi bilo to nekako v mejah lepega vedenja?
A ne, kako je zoprno to, ko zapazimo, recimo pa ta oseba, ki ima mogoče dolge lase ali pa tudi ne, tega ne zapazi, vendar velja v bontonu, da si vseh takih stvarih ne povemo. Zdaj, važno pa je, kako si povemo. Zagotovo velja pri teh stvarih, da si to povemo na zelo diskreten način, na štiri oči, če se da, ali pa da to osebo opozorimo. Ampak da bi jo pa zdaj, kako bi rekla, krtačili po hrbtu in pobirali ti lase še zlasti, recimo, če smo nekje v družbi, to pač ne bo dobro. Mogoče to osebo enostavno ji rečemo, da gremo v toaleto in tam uredimo, ampak nasplošno pa velja v bontonu, da se vedno opozorimo. Torej, to, kar je zdaj povdarila poslušalka ali pa recimo zdaj, ko jemo kakšen, ne vem, makaronček, visi, a ne, na kakšni bradici ali pa smo umazani, ne vemo česarkoli, je prav, da ljudi opozorimo. Strgana nogavička, zadah, prhljaj, skratka, vse to so stvari, za katere velja, da ljudi opozorimo. Morali bi jih opozoriti, čeprav nam to v slovenskem prostoru ne gre prav dobro.
Ne gre, ne. Ja.
Še zlasti zato, ker je potem z druge strani običajno taka zelo negativna reakcija. Ampak enostavno, če se nam kaj podobnega zgodi, kar sem prej naštela, bi se enostavno morali zahvaliti za to opozorilo in to stvar čim prej odstraniti, urediti ali kakorkoli. Ne. Mi pa smo zelo hitro užaljeni, ko, se, ko nekdo stopi v naš intimni prostor in nam ni prav.
Imamo še klic poslušalca Romana. Dobar dan.
Dobar dan. Če dovolite, bi se še enkrat vrnil k rukavicam, če ni preveč.
No, pa dajmo.
Poglejte, rukavice v cerkvi pri pozdravu miru. Veliko krat sem bil že sosed človeku, ki je v roko kašlal in potem mi je roko ponujal. Pozdrav miru. Jaz sem mogoče nevluden bil, rukavice v tem primeru nisem snel in sem odgor roko podal. Kaj narediti v tem primeru? Ali naj zavrnem roko, če mi jo ponudi, ali naj raj dam roko z rukavico?
Ja, to je splošna dilema v zimskem času in tako naprej in v času viroz, na vse zadnje, ja, še celo ponekod z blagoslovljeno vodo in tako naprej, ne, kako in kaj ravnati v tem primeru. Ja. Kaj pravite vi, gospod Pojana?
Ja, pa smo spet pri bontonu, kako bi bilo dobro, če bi posod res bonton upoštevali, ker če pride do take situacije, zdaj, ko smo prihlajeni, ko so viroze, bi morali vsi imeti robce pri sebi. Ne? In že s tem robčkom lahko marsikaj odpravimo, to, tako pa ujamemo vse to v roke in zdaj ponudimo pa potem eno roko, mogoče ne ravno v tisti sekundi, ko smo kašljali ali kihali, ampak to vsekakor ostane na roki. In to je res težko vprašanje postavil, ne gospod. Lahko gre recimo ravno za kihanje, kašljanje, morda celo za neke bolezenske vsebine, takrat, ko je z rokami tudi kaj narobe in takrat zelo, če smo čisto pošteni, zelo neradi sežemo v roko. Torej, zdaj dati na svet, kako se temu izogniti, če tega res ne želimo, je to zelo, zelo težko. Ampak vendarle imamo na nek način pravico to roko, kako bi rekla, zavrniti, če smo ravno videli, da je ta roka ujela neko kašljanje in tako naprej. Ne?
Zamenjati, ne vem, s kimanjem.
Kakorkoli se mogoče mečkano diplomatsko izogniti temu in bonton ne bo prav nič zameril, ker kako bi rekla, nevzgojeni so tisti, ki se jim je zgodilo to, pa ponujajo roko. Ravno pri tej situaciji, ki jo je omenil gospod. Tako da to lahko pride upoštev, da mečkano to odklonimo, drugače pa načeloma, če gledamo pa samo osnovna pravila, pa so človekove roke, ki nam je ponujena, nikoli ne zavrnemo. Tudi, če nam kaj ni všeč, ampak bolj mislim v smislu vsebine, kot pa te situacije, kot sve omenila. Ja, je pa to res zoprno in zelo pomembno vprašanje, na katerega je pa zelo, zelo težko res odgovarjati. Ampak, če pride res do neke izrazite take situacije, da se je v to roko ujelo marsikaj iz naših ust, pa seveda imamo pravico mečkano tudi ustaviti in tako, kot ste rekli, govorica telesa, glava, kaj drugega in s tem opravimo enako nalogo.
Tako, morda še k vprašanju poslušalke Ingrid. No, vrača se k temi, o kateri smo tudi govorili, ampak vendar ponavljanje je tisto, ki nam nekako določene stvari omogoča skraniti.
Da nam pride to znanje v kri in meso. Ne? Ja.
Namreč sprašuje, kako je z obiski, sezuvanjem in ponujanjem copat, če si gost oziroma če si gostitelj. Seveda, ja, z obeh strani je treba najbolj da pogledati.
Tako je, z obeh strani treba pogledati. A ne?
Ali kot gostje vprašamo, ne vem, ali enostavno stopimo v čevlji.
Ja, najbolj prav bi bilo, da če prihajamo v goste, pa je recimo zunaj dež ali pa sneg, recimo tudi, če pridemo v nekih težkih čevljih, v gumijastih, škornih, zakaj pa se ne preobuti? Lahko tik pred vrati, lahko v avtomobilu in pridemo v neki primerni obutvi, a ne? Tako da gostitelj niti ni postavljen v situacijo, da bi nam ponujal copate. In seveda ženske tudi dobro, da nimamo čist tistih tatenkih petkane, ki se tako rade poznajo na parketu, še zlasti na novo pobrušenem parketu, ker gostitelje verjetno boli kar srce. Gostitelje bi pa tudi morali razumeti, da mogoče v teh prazničnih časih, da ni res primerno, ko se nekdo lepo uredi, ne, po svojih zmožnostih. Tudi, če je skromno, da zdaj porinemo na nogo prvo tisto copate in je naša prva komunikacija, ko nekdo stopi v prostor, ko tako pogledamo pod noge, a ne, ko kar češ, kar prosim se, se zuta, ne, in hitro ponudimo te copate, ki morda že niso bile dolgo oprane. Sicer nekaterih imajo tako posebne v košarah, oprane, ampak dejmo si samo mogoče vsaj v tem času mečkeno dihati in ne siliti ljudi v copate. Pa pogledajte tudi recimo primer, jaz gledam pri svoji družini, kjer imam očeta, recimo starejši, kjer je bolezen prisotna in pride k meni v Ljubljano ravno za te praznike, a ne starejšim ljudem je kar nek zalogaj odvezati čevlje, se zučevlje in potem obut, tako da gledajte, ni nujno, no, da se to sezuva. Ampak tako kot pravi poslušalka, mora biti to obojestranska zgodba, primerna obutev z naše strani, mi kot gostitelji pa malce tudi zamišljata. Ne?
Na telefonski zvezi je poslušalka Valentina. Dobar dan.
Dobar dan, veste kaj, jaz imam tri točke. Prva točka, rokavica, ne rokavica, pri pozdravu in miru.
Ja.
In meni ta pozdrav miru hodi na robe. Jaz ga bi dala na konc.
Aha.
Na koncu, da kar res domov, da si lahko roke umiješ, to je eno. In drugič, jaz sem imela tudi, sem imela rokavice in ker je vse kašljalo in kihalo kol mene, jaz si rokavic nesramna ali nesramna, si nisem dala dol. Torej, pozdrav miru, meni hodi na robe v cirku in potem greš v obhajilu in si daš hostjo v usta, na primer. To je eno. Druga točka te opaske, ko ti nekdo da, da imaš mrvico ali neki to, jaz to upoštevam in je to zelo oprav, da ga opozoriš ali imaš ovratnik. Meni zmeraj popravljajo ovratnik, nisem neč jezna. Ampak druga stvar je, pa ti, da ti nekdo da opasko, naprimer imaš malo las, pa ti reče, joj, koliko imate vi malo las.
Aha.
To je pa zame izven bontona. To je pa zame 100% nesprejemljivo. In take in podobne, ali kakšne zobje, kako hodiš in tako naprej. To je druga točka. Ljudje, če ima nekdo malo las, ni sam kriv, jaz jih imam malo. In nisem iz tega malo tudi pohečem, da pridem prej s mojo mislijo in s tem, da ne dovolim nikomu, da mi bi dal to opasko. Na drugi strani, jaz imam malo las, ampak dobre noge. Naprimer, nekaj ti more faliti na telesu in to moreš ti akceptirati in to morajo ljudje se naučiti, da takih opask se ne dajo.
Gospa Valentina, najlepša hvala za vse te pripombe in za vašo dobro voljo. Tako.
Ja, jaz se pa strinjam z gospo. Ja, ja. Torej, take pripombe posameznikov, če res priletijo do koga, mi kar takim ljudem, kar rečemo, neotesanci, so res neotesani. Ne? Torej, ja, ampak dejmo si komplimente deliti, ampak na tista prav načina in pohvaliti res tisto, kar je dobro, kar je v redu, ne pa takole, a ne, in se popolnoma se strinjam z gospo. Ja, če je bila ta oseba do vas res taka, kot ste zdaj zapisali, je res lahko rečemo neotesanec ali neotesanka. Čisto preprosto.
Tako, to je bilo še, mislim, da kar zadnje vprašanje. Ja, nekaj je še sicer istočnic, ki pa jih bova tudi v svetovalnicah v naslednjem letu prav gotovo obravnavala in skušala na kakšno odgovoriti. Če se morda za konec samo vrneva k mizam prazničnim, naj bo prijetno to druženje, kaj ne, poskrbimo za to, da se bodo vsi dobro počutili, z nami vred, tudi sami si najbrž ne smemo naložiti toliko dela, da bi bili potem na koncu.
Ves čas v kuhinji, ja, ne, da tako. Se ne bi mogli usesti niti z družino, niti s prijatelji. Torej se je treba mogoče malce organizirati, mogoče od okolice tudi gospodinjo obogati in poslušati, ne, kar nekatere ne maramo, da se nam potem še kdo mota v kuhinji, ker same naredimo hitrejše. Je res, da človek mogoče porabi za to nekaj več časa ali energije, ampak jaz pravim, nič ni težko, meni osebno je to lepo, a ne? Da pripraviš recimo nek lep večer za svoje najbližje in mislim, da je večini ljudi tako. Je pa res mogoče, kdaj malce več nervoze, a ne? Zato, ker ni vse tako, kot bi človek hotel, torej, ampak se da, se pravim, z dobro voljo, z malce več energije, naredi tudi en prekrasen večer.
Tako, naj bo lep. Gospa Bojana Košnik-Čuk, hvala lepa za današnjo oddajo in seveda tudi vam prav lepe praznične dneve.
Hvala za povabilo. Nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.